Hitler adatlı radyosu. Öyünüzde sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2021 yılın 2. oktyabrı. Heptenin 6. günü. Heptenin bizim programımızı dinlemeye çağırıyor. Odalı son kavarlar dinle. Olurlen sizimin yoksun anına uğruan tanışı diyar. Kürdistanlılar iki bölünün Günörte Kavkazi ordununu dolanırcı Gürcistan'ın Arzu Partiyası'na referendum hükmünde karalayan ses verişlikte tutuş yurt oyuncu hakimler ve yerli denesler için ses veriyor. İkinci oktyabrda geçirilen ses verişlik bozgunlukta yaşayan önkü prezident Mikhail Saakashvili saylovun ön sırasında oppozisiyanı cemlemek ve protesti çağırmak için dolanıp gelmezinden hem de bir neçe saat içinde tutsak edilmezinden önüm çekeleşikli olacağı mengdeyardı. 2018 yılda kayvanı iş kesilenge sonki yıllarda Ukrayna'da yaşayan Saakashvili heptanın başında türme tutsaklığı ulen yüzeyiz olmağına karamazdan saylov vaktin yurduna dolanmak meylini ilan etti. Ol bu planını yurdu halaf etmeye kömökleşmek istiyor olan düşünürdü. Saylovçular 64 hakimliğin hakimleri, yerli ödödün dolanırış kengeslerinin 2100 olay ağdası için ses veriyorlar. Tbilisi'de 16 kandidat payitağıt yollaşılı için beyakleşiyor. Yerli saylovlar Gürcistan'ın ardıgının geçen yılın oktyabrına geçirilen parlament saylovlarına kazanan yenişinden beri devam eden siyasi krizise kavat geldi. Oppozisiya partiyalar sonra ses verişliğin adaletsiz ve kalp bolanlığına aitti. Birleşen Milli Hareketi esaslandıran Saakashvili'nin tutsak edilmeği bir neçe yıl beri siyasi durnuksuzluk bilen görüşen yurtta tolgunçluk döretçöğe mengdeyar. Kazakistan'ın kadiyeti 14 yıl türmede oturan ve Goloy'da keselhana yerleştirilen disident sahiri boşatma buyurdu. 68 yaşlı Aron Atabek'in boşatılma varıdaki buyruk Pavlodar Şehir Kadiyeti tarafından 1. oktyabrda verildi. Adatlığa çıkandan sonra Atabek Almaty şehrine uçtu. Sahirin iyi Adatlık Radyosu'nun kazak kurluğuna kakasının sağlık yağdayının yaramazlığını gurrun verdi. 2007 yılda polis işgarının ölümüne sebep olan protestler korunmağa kömök etmek dayıplanan hem de 18 yıl azatlıktan mahrum edilen Atabek'in yürek keselinden, süyüc keselinden ve artritten ecir çekkenini kaydılıyor. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedov komşu yurda etcek 2 günlük resmi saparının ön sırasında Özbekistan'ın öndürülen önümleri satın almak için şertname bağlaşma hakkında kararlara gol çekti. Prezidentin kararına göre Türkmenistan 2022-2025 yılları aralığında Özbekistan'ın 512 bin tonlu fosforit unu, 2022-2026 yılları aralığında buğdayın hasar otlarına ve keserlerine kovulacak. Oçanın diyan keslerine karşı kullanılan kimik seri işteleri import eder. Şeyle de Aşkavat Dağışkent'ten önkü yıllarda oluşayalı oğu huzur kurallarını ve traktör tırkevlerini import etmeğini devam ettirir. Trend Nesir'nin Türkmen medyasına salgılanıp yazmağına göre ol 4. 5. oktyabr aralığını Özbekistan'ın saparda olur. Saparın devamında bir neçe çarenin sultanını Türkmen Özbek İktisadi Forumu'nun hem geçirilmeğine karşılayar. Taraflar iki yurdun arasındaki sevda dolanışını yakın gelecekte 1 milyar dolar mesurine yetirmeyi niyet ediniyor. Şeyde de tarafların serhet yakasında sevda dolanışını döretmek meselesine seyretmeğine karşılıyor. Türkmenistan'ın Novat'taki ilat yazığı cevizlik, bahtiyarlık, rövüşün gelecek diyen sığar aslında geçirler. İlat yazığının nisanını olsa devlet daydığı, Türkmen'in ağoyu, Türkmen halısının gölleri veder. Türkmen medyası Kurbanuly Berdimuhamedov'un 2022 yılda geçirilecek ilat yazığının sığarını ve nisanını tasdiklandığını haber veriyor. Devlet dostunu gelecek yılda geçirilecek yazığın baş maksadının ilatın demografik düzümü hem de yurdun rayetlerinin durmuş iktisadi yağdayı varada anık malumatları almaktan var ettiğini belledi. Türkmenistan'da 2012 yılda geçirilen ilat yazığının neticeleri yurdun ilat sanı ve yaşayış saygorunun yağdayı çok vaktler belli olmadı. Yurtta dönen ağır iktisadi kriz ve esası adam hukuklarının ilgiderli bozulmağı neticesinde sonki yıllarda Türkmenistan 10 milyonlarca rayetin terk edenini kaydılıyor. Ama resmi Aşkavat, işsizlik, kerelçilik, ilatın köpçülüklüğün yurttan gidiyenli vardı sığıp çıkan havarları açık düşündürüş vermiyor. Hepler Adatlıq Radiyeti. Hepdenin zeminnin leyatına. Hepleskleri Praga'da studiyodan men, Yoksan Arna Urvan alıp bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlıq Radiyeti'nin web saytına en köp okulan havarların vasını Türkiye'de aktivist Dursultan Tağanova saklandı. Dursultan Tağanova İstanbul'un deportasiya merkezinden boşadırlı diyen adlen çap edilen havarlar çekker. Aşkavat, Karabağlar'da doğrular 24 manada çenli ardağınladı. Aktivistler Türkmenistan'ın siyasetine karşı protest aksiyalarına başladılar. Hormatlı arkadaş Berdi Muhammedov oğurlağının iyisine kaytar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulan havarların beyazlığına girdi. Aşkavat, Karabağlar'da doğrular 24 manada çenli kımmatladı. Prezidentin doğulun gününü belleyen yağlıdı. Türkmenistan karasızlık bayramını belledi. Aktivistler Türkmenistan'ın siyasetine karşı protest aksiyalarına başladılar. Türkmenistanlılar Abbasada, Şveysariyada ve Türkiye'de protest aksiyalarını uğrattığına atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Şeyle de bu kepte Türkmen görünüşleri 39. kepte atlı foto sergimiz. Açık söhbet Türkmenistan'ın 30 yıllık karasızlık sınavı. Baknalık ve bağtiyarlık adı bilen çap edilen videomuz hem köp görüldü. Bu kepte okuzularımız Dursultan Tağanova İstanbul'un deportasiya merkezinden boşadırlı. Tere kitapta dünya yurtlarını birleştirecek maksatlar selcerli yerden atlen çap eden havarlarımıza reaksiyo bildirip öz fikirlerini yazıptırlar. Kepte'nin zemini odalık Sovet yurtlarının tarih ilmindeki sonki 30 yıldaki taze tendensiyalar. Hususan tarihi tazeden yazmak sinanslıkları var da aksiyokvet bilen devam ettiriyarız. Bilçimi diyal Türkmenistan 27. sentyarda Karasızlık gününün 30 yıllığını bayram etti. Ama odal Türkmenistan bu bayramı 27. oktyabrda belleyerdi. Bir tarihin tazeden yazılmağının yeni var. Sonunla bir vakitte de sinçilerin köpüsünün fikirçe onaysız sinansı oldu. Ama tarihin Sovet dövründen sonki öğrenilişinde bir topar onun tendensiyken bar ve tarihçilerin sonki yıllarda çap ediyen videoları barha ken adamın ünsünü özüne çekiyor deyip sinçiler aydıyar. Adatlıq Radiyeti post-Sovet yurtlarının tarihi ve tarihi tazeden öğrenmek ve yazmak meseleleri sol sahanda bu mesele Türkmenistan'ın seyredilisi vardı 19. asırdaki imperiya tarihini sol sahanda Merkez Aziyadaki Rus ağırlığını öğrenen tarihçi alim. Angliya'nın yukarı kuzaylarında tarihten sapık veren Profesör Alexander Morrison ile söhbetdeş boldu. Doktor Morrison, post-Sovet yurtlarında sultanlı orsiyette tarihi tazeden yazmak finansıklar ediliyor. Yönü Türkmenistan'a geçmezden postkolonyal tendensiyeler ve onların mümkün olan neticeleri vardı da sonrasım geliyor. Eysem, post-Sovet yurtlarının her biri tarihi tazesi ya da öz milli ve hüvitler noktaylarından seyretse, bir orsiyet ile Ukrayna'nın arasında orsiyari ul onuşmalıkları getirip bilir mi ya da ne hilem olsa, bu bir kada hem öğürlüp bilir mi?
So that's an interesting question, I think, because there is, I think, quite a widespread perception that...
Bu kızıklı soru. Sebep menin pikirimçe önkü Sovet Respublikalarının arasındaki post-Sovet bölünüşüklerinin zorluklu vakaları yazıp bilecektiği hakkında ören, giyin ayran bir düşünce var. Ve bu elbette Orsiyet ve Ukrayna babatına hakikattenin boldu. Yan yakını olsa Ermenistan ile Azerbaycan meselesine şeyle boldu. Ama beyli zat Merkez Asya'da bolmadı. Yani men bu yerde hakikatte bu manalarına post-Sovet dövrüne sizin bilişiniz yali Merkez Aziyadaki zorluklu vakaların katı çekli olanını nazarda tutuyarın. Bunun esası misali Tacikistan'da olan rayi turşu. Emma ol Tacikistan'ın içinde oldu. Bu uruş post-Sovet yurtlarının arasında olan uruş değil. Şeylelikte post-Sovet dövrüne bizim Merkez Aziyadaki yurtlarını gören zadımız elbette devlet kurmak işinin devam ettirilmeyi oldu. Biz 5 post-Sovet Respublikası'nın ehlisinin Türkmenistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Kırgızistan'ın odaly belli bir derecede Sovet döwrüne işlenilip düzülen şol milli tarihlerin köpsünün ilki döredilen wagtyna akır retorikalar esasında emma käbir möhüm goşmaçylar bilen täze milli retorikaların döredilýändigini gördük. Mysal üçin aýtsak Özbegistanda Mirza Ulugbek, Alişir Novai ýaly şahslar beýik özbek şahslary hökmüne bir ýamdan bäri ýatdan ýardy, hatyralan ýardy. Ýogsa siziň bilşiňiz ýaly Novai bugünkü gün Awganystanyň çägine ýerleşýän Hıratda ýaşapdy. Ýa bolmasa Ulugbek Timuritlerden, Timuritler bolsa Merkez Aziýadan hakykatda özbekler tarapyndan gysyryp çykarylypdy. Emma muňa garamazdan ýa özbek dili ýa-da häzirki Özbegistanyň territoriýasy bilen baglanşygy nazara alınıp bolar. Häzirki zaman ýurdunyň mirasynyň bir bölegi boldy. Ýöne Sowet döwründe Emir Timurun hatyrasy tutulmazdy. Ol tiraniýa, feodal zulumkeş hasaplanardy. Her niçik de bolsa bugünkü gün ol post-Sowet Özbegistanyň milli ideologiýasynyňky esasy şahs bolup durýar. Şeýlelikde Sowet döwründen bäri bu ýerde milli taryhyň mazaly özgördülenligini we oňa uly ähmiýet berilýändigini aýtsa bolar. Emma muňa garamazdan meniň täsin gören zadym bu ýagdaý açyk çakmyşlyklary alyp gelmedi. Käbir meselelerde gatnaşyklaryň yarmadlaşmaly getirdi. Hususan Täjikistan bilen Özbegistanyň arasynda gatnaşyklar yarmadlaşdy. Sebäbi olar köp ugurlarda biri-biri bilen bäsleşýärdi. Men bu ýerde elbetde kimlik meselesini nazarda tutýaryn. Siz bilýänsiňiz olaryň arasynda öýrenken umumy medeniýet we miras bar. Onsoň bu ýagdaýda atlaryň ýa özbek ýa täjik tagmasy bilen tagmalanmagyna getirýär. Hakykatda bolsa bu zatlar olaryň ikisini hem degişli. Bu ýagdaýlar ahyryna Daşkent bilen Duşenbäniň arasynda köp ýyllap göni uçur gatnaşyklaryň bolmadlygyna getirdi. Emma bu hakyky çaknaşy alyp gelmedi. Toprak dawalary bolsa degişlilikde kiçi boldy. Olar esasan Fergana jülgesini Täjikistan, Kyrgyzstan ýa-da Özbegistan arasynda ýüze çykdy. Özüm olar köplenç ýokary hökümet derejesinden gaýtmakda hakykatda ýer suw üstünde turan ýerli dawalar boldy. Meniň pikirimçe bu ýerde milli taryhlaryň gelip çykyşy bilen bagly problemler bar. Men olaryň içinde köplenç halatda o diýen anyk bolmadyk manydaky taryhy problemler hem bar diýip pikir edýärin. Özüm men olary Merkez Aziýa halklarynyň arasyndaky tapawut duýgusyny güýçlendirip biljek umumy taryhyň köpsüniň üstüni örtýän problemler diýip pikir edýärin. Emma iş ýüzünde bu ýagdaýlaryň netijeleri biziň Kavkaz ýurtlaryna ýa-da hakykatdan hem Orsiýet bilen Ukraina arasynda görenimizden has az problemler we has az toksik boldy. Men diýjek bolýandym, Sowet Soýuzy dargandan soň Aziýada milli jewislige belli bir derejede üns berilmegi düşnükli zat. Sebäbi bu döwletleriň ählisi täzedi, hemmesi biraz gowşukdy. Olaryň barysy ykdysady sartkynlary baştan geçiripdi. Käsiniň ören garyşyk ýylaty bardy. Hususan Gazawstanyň 1991-nji ýylda etniki köplük ýokdy. Şeýlelikde döwlet guruluşy prosesine umumy milli retorika basym berilmeldigi belli bir derejede düşnüklidi. Meniň pikirimçe megirem Täjikistan ýa-da Türkmenistan babatda edil beýle bolmasa da, häzir bu ýurtlarda ýeterlik derejede howpsuzlyk duýulsy bar. Bu adamlar indi Merkez Aziýa halklarynyň biri-birinden nä derejede tapawut dünýäni basyp berip başlap biler. Emma hakykatda olaryň medeniýet, aýdymsaz edebiýat we dil meselelerini ören köp umumlygy bar. Şeýle de olaryň ören köp umumy taryhy bar. Mysal üçin Rus basbalçylygyndan öň Merkez Aziýanyň gün ortasynda döredilen üç döwleti, Kokandy, Buharany we Xiwany alyp görsek, olaryň hiç biziň etniki diýip atlandyryp biljek döwletimiz bolmady. Buhara dolandyryjy elitasy özbeklerden we täjiklerden durýan döwlet boldy. Xiwada siz türkmenler ören möhüm rol oýnadyňyz, hususan onuň ýaraglyk güýçleriniň içinde. Kokand elitasynyň içinde bolsa, iň şüdünde gyrgyzlar we özbekler möhüm adamlar boldy. Meniň pikirimçe, bu taryhy gaýtadan açmak Merkez Aziýa ören oňyň täsir ýetirip bilerdi.
So I think rediscovering that history could have very positive effects for modern Central Asia.
Dr. Morrison, aýdylşy ýaly taryh ýeňiciler tarapyndan ýazylýar. Häzirki pursatda ýeňiciler kimler? Şol wagtda Rus taryhçylarynyň arasynda hem imperiýa siýasaty astynda ýoýulan taryh faktlary täze göz bilen garap başgasa pikir öwrenýänler bar. Bu meselede esas çelgi, orientir näme bolmaly?
So who are the winners today? I suppose it depends on what level you're looking at it. I mean in
Hawa bugünkü gün kim ýeňji? Meniň çakmy görä bu seniň muňa haýsy derejede seredýändigine bagly. Men bu ýerde olara her bir Merkez Aziýa döwletiniň içinden seredilişini nazarda tutýaryn. Ýagny meniň pikirimçe, hut döwlet we döwlet tarapyndan ygtyýar berilen we döwlet ýetçiliginde bolan retorikalar giňinden davralanýar. Ýogsa olar hususanna Qırğızstan we Qazaqstan ýaly beýlikleri garanyna has jany raýat jemgyýeti bolan ýerlerde belli bir gapma garşylygy hem duçar bolýar. Elbetde ýerde biz aýdaly rus diline has anygy internete giňrek nazar aýlasak onu käbir derejede meniň pikirimçe Merkez Aziýadaky rus retorikasy şinnem agdykly edýär. Bu belkide bir tarapdan ulu möçberdäki sanlara bagly bolsa beýlik tarapdan elbetde ortaýetin aýratynlykdanyň Merkez Aziýa döwletleriniň her birinden şinni hem bay we has güýçli döwlet bolmagy bilen bagly. Ýönümen bu ýerde her bir Merkez Aziýa ýurduna we ortaýetde taryhçylaryň ýazýan we çap edýän zatlarynyň çen tutsak hakykatda köp özgörüşligiň bolup geçenligini aýtmak isleýärin. Sebäbi olar Sowet döwründäkiden has az gödäwçilikde saklanylýar we bu dogru belkide Türkmenistan bu meselede kadadan çykma bolup biler. Şeýlede bu Özbegistan babatda hem dogru bolmany biler. Emma Özbegistan hem inne hakykatda biraz açylýar. Orsiýet babatda aýdylanyna bolsa, hawa bu ýerde döwlet retorikasy bar we bu retorikadan çen tutulsa, Orsiýet hiç wagt kolonial güýç bolmady hem de şol bir wagtda da beýik güýç boldy. Elbetde olar muňa buýsunýarlar. Ýöne bu ikradyň arasynda gapma garşylyk bar. Şeýlede hatda bu yerde paraleller bolsa da olar Wolfiet'in Günvatar kolonializmini Fransuz ya da Britan kolonializmini dengelmegini islemeyerler. Emma men çınlakay tarihçilerin köpsü bu meseledeki pikirini katı açıq aytdı deyip pikir ediyarin. Ve Wolfiet'te bu liniya eğermeli olmadık katı kən alım var. Olar Sergey Nikolaevich'a başin yalı adamları Sovet doğrunu etcek oluşlar yalı bir gödevçülükte saklamayarlar. Şelilikte Wolfiet'te din eşol bir görünüşteki zatlar çap edilmeyer. Misal üçün aysak Merkez Aziyada 1916-cı ýylda bolan gozgolagyň bu wakalaryň 100 ýyllygy bilen bagly düşündürilşini, hususan bu meselede rus we gyrgyz taryhçylarynyň arasynda giden çekişmelere ser edip bileris. Gyrgyz taryhçylarynyň käbiri rewolýusiýanyň rus paşasy tarapynyň güýç bilen basylyp ýatyrylmagyny genosid diýip atlandyrsa, rus alymlarynyň käbiri muňa ören erjeli garşylyk görkezdi. Meniň pikirimçe, iň netijeli çemeleşme hem işe diýaloga, gepleşige üns berilmegi bolsa gerek. Başga saýdylanyna, ne rus, ne de gyrgyz taryhçylary öz berkitmeleriniň arkasyna çekilip bir-birine zat sygmaly. Muňa derek iň şüdünü rus we Merkez Aziýa taryhçylary jemlenip bilelikde maslahat geçirmeli. Hatda olar gelip özara ılalaşmazlyklaryny dowam etdirseler de, bir-birek bilen özara gürleşmegiň, pikir alyşmagyň usullaryny, ýollaryny tapjak bolmaly. Taryhy täzeden makta esasy ugur ýat çelgiler baradaýdylanyna men bu ýerde hakykatda birinji soragy jogap beremni aýdanlarmy aýtylap Merkez Aziýada Sowet döwrüniň döredijiligi bolan ören berk milli çäklerden belli bir derejede çekilmek zerurlygy barada pikir edýärin. Ýene hywany mysal getirip aýtsam hywa gürrüňsiz özbek taryhyna degişli hasaplanýar. Şonuň üçin hywa üstünde işleýän adamlaryň köpüsi esasan Özbegistanda ýaşaýar. Emma hywa şol bir wagtda özbek taryhy bolşy ýaly türkmen taryhy hem bolup durýar. Belki de şol wagt dolandyrjy dinastiýanyň içindäkileriň köpüsi özbek bolandyr. Ýöne muny hywanyň oturmaly ýylatynyň köplügi babatyny aýdyp bolmaýar. Onsoň siz bilýäňiz, iň gowy taryhçylar bu zatlary milli herhetleriň çägünden daşarda seretmäge ukyplu bolýar. Şeýle taryhçylaryň biri uly nesilden meniň uly hormat duýan adamlarymyň biri merhum özü Qazaq we karýerasynyň uly bölegini Qazaqstanda ýaşap we işläp geçiren Timur Beysimbiýew. Emma uly Kokandyň taryhyny öwrenmek bilen uly adawray gazandy. Elbetde Kokanda özbek döwlet hökmüne seredilýär. Emma Beysimbiýew ul döwletiň dolandyrjy elitasynyň özbekleri, Qazaqlary we Qyrgyzlary öz içine alýan onu görkezmegi başardy. Onsoň hakykatdan hem ol döwletiň taryhyna dogry düşünjek bolsak Çünnä bu bölünüşlüklärin o diýen uly ähmiýeti bolmasa, onu biz ol milli ýarlyklary arkada goýup, oňa öz wagtyna laýyklykda we öz mazmununy düşünmäge çalyşmaly. Ýöne ol ýany Beysimbiýew öz boluşly dar çäklerden has aňyrda kylatlar görmegi başaran adam boldy. Ýogsa onuň özü gazakdy we düşünüşi ýaly gazak taryhynyň üstünde işlemeldi. Emma ol muny etmedi. Ol özüni beýle dar çygyra salmaga ýol bermedi we bu meniň hut görmegi üstlen adam. Diýjek bolýan adam elbetde hakykatda men Merkez Aziýaly taryhçylaryň öz isleýän islenlik döwürleriniň ýa ýerleriniň taryhy üstünde işläp bilmegini islerdim. Onsoň siz bilýäňiz näme üçin biz uzagyndan birleşen paçalaryň öňüne barjy taryhçysynyň Türkmenistanyň gelip çykmagyna umyt baglamaly däl. Men bu ýerde sebäp görmeýärin. Dogry, bu bolýança belli bir döwür geçip biler. Ýöne ol biziň hakykatda umtulmaly zadymyz. Ýöne gysga möhlet nukdaý nazarından alnanda eger Merkez Aziýa taryhçylary biri-biri bilen has kän hyzmatdaşlyk etseler, we ýaňy ýakynlar üçin hem gawanjan feredilen olaryň boluşlary ýaly milli silosları bölünen tarih hakyna ýazsalar bu gatygy bolardy.
until recently quite jealously sort of separated into these national silos, as it were.
Türkmenistan'ın yerli hakimiyetler her yılın 12. yanvarını Göktepe kalasının Sinan gününü yurt korap ölenlerin hatire gününü bellemeye başladılar. Emma son bir atlama günü 1948 yılı olan yer titremesinde yok olanların yatlama gününe kosurlu. Devlet elçiliğinin hakimiyeti olsa inni Rus padişahının kosunlarının kadavatı Göktepe'de eden kırgınçılıklarını yatlamaktan kaçadır ya. Sizinçe bu neymeni anladiyar?
I think it almost certainly there almost certainly is a political explanation behind it.
Mening pikrimçe munun arkasında göz görünütini yeniyalı siyasi düşündürüş var. Men onun anık nämedigini bilemok. Men şu ýylyň ýazynda ortaýetdi kärdeşlerimizden gurunan halkara maslahatyna gatnaşdym. Bu maslahat Ruslar bilen türkmenleriň arasyndaky taryhy gatnaşyklara bagyşlanypdy. Ve o ýerde Türkmenistandan gelenleriň hem käbire çykyş etdi. Şonu bilýäňizmi? Bu gatnaşyklaryň pozitif we konstruktiw taraplary aşyk kenligi tutuldy. Men muňa ýören haýran galdym. Emma bolup geçen zorlukly wakalar hususan 19-njy asyrda ýa-da Göktepede bolan gyrgynçylyklary Hiwa basylyp alynandan soň 1873-nji ýylda bolan Yumut gyrgynçylygy hakynda hiç kim gurrun etmek islemedi. Ondan men bu barada gurrun etmeli boldum we munyň tanqid etmek üçin edilmeýändigini belledim. Sebäbi elbetde Britaniýa hem öz kolonialaryna gyrgynçylyk edipdi we bu 19-njy asyrdaky kolonial döwlet dolandyryşynyň aýrylmaz bir bölegi bolup durýar. Yönümün orsiyet ağlı böyle ayrı tinanlı bir ervet devlet diyecek olmayarın. Emma biz Rus-Türkmen katnaşıklarının bu devirdeki katnaşıkları hakkında gurrun edenimizde menin pikrimçe hem melattin ozol Rus kolonial koşunlarının amala aşıran en gazaplı iki gırgınçılığının esası pidaları neyem için Türkmenler bol deyip oylanmalı. Sebebi olor beyleki merkezazi halklarına karanla Türkmenler bağvatına has gazaplı oldular ve şonun ulen bağırlıkta bu yerde nehildir bir düşündürüş berilmeli zerur. Ondan siz bilýäňizmi? Ol ýerde bir hili egin ýygyrmalar, hawa hakykatdan hem şeýle zat boldy diýen ýaly boýun alyş işaretleri boldy. Emma adamlar esasan bu barada gurrun etmek islemediler we ýerine näme şeýle zatlar bolýar ahyr diýdiler. Emma men munyň jogaby esasan şu günkü Rus türkmen gatnaşyklaryny ýumurlamak we gowlandyrmak islegi bilen baglanyşykly bolsa gerek diýip pikir edýärin. Ýöne bu elbetde adaşdyrma bolýar. Sebäbi diýsen her näme diýilenine de siz bilýäňiz türkmenistanyny bu hili köpçülükligiň gırgınçılığın bolonluğunu hiç kim yadından çıkarmaz. Hatta devlet bunu boyun almasa hem, ya bunu haysıdır bir görünüşte yadlamasa da görünüp duran zat. Bu tarih halk hakidasını yaşar. Onsan hem geçmişte şeyli zatların bolonluğu varadaki istenlik yadlama hedir ki günü kovu atlaşık kurulmağını peyaskelçilik dörütmeli del. Siz biliyeniz Britan hükümeti 1919 yılda Hindistan eden Amristar gırgınçılığını ilgiderli diyen yalı boyun alıyar. Yoksa'nın meçbiri hakikatte Rusların Göktepe'de den we köp ugurlar boyunça has ilhenç diýip bilinýän gyrgynçylygyndan has kiçi. Täzirki zamanyň ruslary we rus döwlet işgärleri 1880-nji ýyllarda edilen zatlar üçin jogapkärçilik çekmeýär. Ýöne olar elbetde bu bolan zatlaryň ilmi derinini basyp ýatyrmak isleseler, munyň üçin jogapkär bolarlar. Ödem bu has uly bagyşlanmasy kyn iş bolar.
Scholarly inquiry into it and that's much more difficult to forgive.
Türkmen medeniýeti bolşewikleriň eden gyrgynçylyklary Sovet döwrüniň repressiýasy hakynda hem dünýär. Şol wagtda da rowaýaty gahrymanlaryň heýkellerini nekip ýaşlary watançylyk ruhuna ýetiştirmegiň ähmiýetini talaýar. Eýhem öz ýurdunyň taryhyny bilmeýän ýaşlar watançy bolup bilermi?
So I do actually think, you know, I'm going to say something in an English context is actually a bit unfashionable. I do think patriotism is important.
Men bu ýerde hakykatda ingliz kontekstini o diýen döwrewap eşdilmejek bir zada aýtmakçy bolýaryn. Sebäbi men watançylyk möhümni pikir edýärin. Dogry, muny ýagny watançylygy näme diýip ösdürjegin ören onjuk mesele. Emma men ýokurdan aşak gaýdan we döwlet tarapyndan goldanylýan retorika bu işde dogry usul bolar etmeýärin. Bu ýerde ulmy barlyklaryň azat kynlygyna ruhsat berilmeli. Siz tarihçilere devletin gazaplı gatışmazlığına bu zatları ara alıp maslahatlaşmak, çekişmek, cedelleşmek şertlerini döretmeli. Menin öňüm aýdyşym ýaly geçmişde bolan öňüňsiz we amatsyz faktlary dolu basyr üstür etmek öz özlügünü ahlak taýdanym kabul ederlik däl. Sebäbi hakykat möhüm, onuň ähmiýeti bar. Biz oňa mätäç. Hawa, siziň bilşiňiz ýaly bolşewikler döwri barada problema istenlik görnüşdäki häzirki zaman milli retorik üçin buluşuk. Hususan Хан, оның түркмен өрініші өрән ғаржышық. Бұды өрді Хан Юмуцки, Сейт Мұрат Өвәдбай фиалы, иркі медени ішлерді ұлы рол ойнан, эммасон Сталин дөріні атылын өе басылын, хақиқаттын әм қаты мөхім шақыслар бар. Олар барады айдалы алағыда русларын пидалары болан түркмен ватаншылары хүкмінің ойлансақ, бұ о дейін доғыр болмаз. Себәбі дейсен, мысал үшін айсақ, Хан Юмуцки патша Русиясының ұғрарлы райытыды. Сейт Мұрат Өвәдбай фолса патша Русиясының қошын офицеріді. Олорын иксем иркиллерді, хачанны большевиклер ерлі хызматташлары мәтәч болонны большевиклер білен ишлеме истеярді. Эмма бу чылсырымлыклар адымларын өрінмелі, білмелі ве дүшінмелі заттар болып дұрияр. Онсан хауы, бу заттары хас түвіріклөйін әхлі тарапларын ве чылсырымлыкларыны назар алып кейіншілейін баха вермелі. Шонна, егер білсеніз, бу адымлары йөні көй білкастан арасалананы мендеян қалп риторика білен дойронуңнан хақиқатты хас көп ватанч етмәгі көмек едіп білерді. Өзбаев менің үшін хақиқаттан әм көрніклі шақсиет. Ол йоқұры дәрежеде білім алан ве ашы ақылы адам болып тұр. Хәдіргі заман Түркменстанына ол адамларын білмелі танап қоймалы инсанларынан болса керек.
He's the sort of person that, you know, people should know about in modern Turkmenistan.
Доктор Морисон, соңғы сұрағымыз. Сіз хәдір тарихларыны өздерінше тәдін елмаға чалышан постсовет халықларының келген 5-10 жылдағы дұрымын нәкіл көзіңізге келтіресіз. Bir yurtlar her geçiş dönemden sağaman koyu geçip bilirler mi?
So, can these countries survive the current transition? I mean, I think in principle, yes, they can.
Bu yurtlar hazırki geçiş dövründen sağaman geçip bilirler mi? Benim fikrimce, prinsipte hava olur, bunu başarır. Hazırki fırsatta, merkezazi yurtlarına avanıp bilecek en ulu hop, belki de hakikatte bolorundan bolmadı yakin. Benim çakma göre, Hıtay'ın bu sevitte yayvanlanmak ehtimallığı bilen bağlı. Ama en ulu hop, hatar hakikatte daşkı kuruşov meseleleri olup, bu mesele su serişteleri bilen bağlanışıklı. Менің пікірімше, бұл қоғшоқлығың ең ұлы өй оларың арасына қы мүмкін олан шақмышықларың дөрәп білжек ері болып тұрыяр. Әмі оларың социал құрылышларыны өй бейліклері кәдеккеліне, белкеді бұл менің хақиқатты ашы оптимистлігімдендір. Себәбі, мен Қазақстанна Мерказ юртларының арасына қы үктісаттайдын, ең күлі әвесен юртты көп бағыт яшадым өй доғырысы қайран алдым. Хау, хақиқаттаным шейлі, мен кележек варады оптимист. Себәбі, бұл юртларың яш өй білеңіз мінәмі көп бағытты хақиқаттаным өрән қоу біліммерлен ил атлары бар. Менің пікірімше оларды ішеркі социал райдашылығын өрән берк бағынышықлары бар. Мен оларың өрән бай-бай медені мирасы бар ве, олар мұна совет дөріні düşünіп білішілеріні қаранына хас қоу düşünіп башладылар деп пікір едерін. Эмма бұй өрде севіттәкі дүрлі-дүрлі юртлары сересен оларың арасына тапау дүй дүрлі-дүрлі яғдайлар хем көріярсін. Мен Тәжікстан бағытына хас пессимист себәбі бұй юрдың хөкімет өрән коррумпирлінін Түркменстан әм шуңа мендеш. Мен бұй юрт бағытты хем қисы мөхлетті қаты оптимистәл. Қырғызстан маңайдайдыларына, Қырғызстан бейлікі мерказ юртларына қарағанда хемейше хас либерал юрт болды. Мұнан башқа, әлбетте бұл сиясатта айдыным дұрнықсыз юрт болып тұрыяр. Эмма сіз білеңіз, Қырғызстанның өрән көп яш талантты адамлар шықыяр. Қазақстанны хем хұсусан Өзбекстанны соңғы бір нәрсе елді өрән үміттендіруші аламаттар пайда болды. Менің пікірімше, олар Керимов дәуірінің репрессиясынан дашлашыяр. Дейжек болғаным, мен ол жерде эсвот вәрі хақиқи демократияның дүйіп тұтушыны көрмеярін. Яғни олар ең азынан өз беріп bilecek bilimlerini liberallaştırıp bilirdiler. Menin pikirimçe bulur ören yağıtı geleceği olup bilecek yerler. Eğer de 1991 yılı yağıtlısak men bir yağdaya adımların hususanlı Günvatar jurnalistlerinin ve Günvatar'daki siyaseti uğruncuların merkezaze varada eden çaklamalarına hem işe dolanıp duruyarın. Oların çak eden zatlarının hatarını iktisattaydan çalışamak ve daşkı uğruşağın cüda yaramadlaşmak ehtimallığı hem vardı. Oların tas ehlisi diyen yalı bu sevitte gazaplı etnik çakmışıkların dörecektüğünü, köp zorluklu hadisanın bolcaktuğunu öşelide, bu yerde uruş varının turacağını çak etdi. Emma tersine, men bu aydıran zatların ne derecede az olanını gördüm. Doğru, Tacistan'a raya turşu oldu. Oğuşta Kırgızistan'a zorluklu çakmışıklar oldu. Yönü bulur, sinye seyretsen kağıdadan çıkma olup görünüyor. Düzgün kağıdı olup görünmeyer. Eğer de biz bunu başka regionlar, günör tazevlen dengeştirsek, Merkez Asya hakikatte ören parahat sevit olup görünüyor. Kazakistan'da beni bir fakat katı hayran kaldırdı. Bir şunu ziyali, men bu yerde 3 yarım yaşadım. Bu 20. asırda ören ağır travmalar baştan geçiren Sovet. Qazaq ilatının 40% Stalin'in kollektivleştirmesi ve aşlık esasına kırıldı. Yönü bundan en 1916 yılda olan Qazqolongdan sonra ağır neticeleri seredilene olur hakikattan hem Qazaqlar bilen Rusların arasında olan ervet etnik ara çakmışıklar boldu. Şelede sizde bu Sovet'in Rus kolonial tarih var. Bu ören ağır, lap geçmiş. Yönü muna varamazdan men bu yurda yaşamını bileyeniz mi? Şol ağır yağdaylardan sonra bu yurda hakikatta ören adam kerçilikli ve çıdımlı yaşayıcıların bir bilen kuvvatlaşan cemiyetinin dörenliğine şayat boldum. Şu hilizatlar beni köp ümitlendirdi. Men umuman Merkez Asya hakkında gurrun ediyarın. Ayrıca alınan Türkmenistan marada gurrun etmeyarın. Sebebi men ol varada az zat bileyarın.
I'm talking about Central Asia as a whole and not about Turkmenistan in particular because I know much less about that. But...
Hormatlı dinleyiciler, siz Angliyalı profesör tarihçi Alexander Morrison'la geçiren söhbettaşlığımı dinlediniz. Eysem bu söhbettaşlıkta aydılan fikirler boyunca size ne akili fikir karayışlar var. Bir de fikirlerinizi, belliklerinizi, teklifleriniz yazmanıza karışıyor.